Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një muaj nga sulmi në Banjsk të Zveçanit, çka u tha për sulmin, përgjegjësit dhe dialogun. Kosova dhe Serbia shkëmbejnë akuza për sulmin në Banjsk në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dhriten 6 punëtorë të agjencisë OKB-s për refugjatët në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një muaj më parë në Kosovë ndodhi ajo që u cilësua si incidenti më i rënd i sigurisë në disa vite. Sulmi armatosur në Banjsk nxori në pabrishtësinë e sigurisë në veri të Kosovës, nxiti reagime të shumta ndërkombëtare dhe ndikoi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Valona Tela sjell një përmbledhje më të zgjeruar të kësaj ngjarjeje.
Krimi i organizuar me mbështetje politike, financiare, logjistike nga Beogradi zyrtar po e sulmon shtetin ton, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në adresimin para gazetarve më 24 shtator. Atë ditë grupet armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vranë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Një muaj pas Kurti tha se sulmin e kreu klani i Novi Sadit, i udhëhequr nga ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević. Para dy dekadave në Serbi sundonte klani i Zemunit, kurse tash vendin ati i ja ka zënë klani i Novi Sadit, shkroi Kurti në Facebook më 23 tetor. Në të njëjtin postim ai përmendi edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilin e quajti kapo di tuti kapi, një term që zakonisht përdoret për të përshkruar udhëhecin kryesor të një mafie. Në ditën e sulmit, autoritetet e Kosovës arrestuan disa sulmues, por shumica prej mbi 80-ish ikën nga vendi i ngjarjes. Gjatë një muaji hetime e bastisje, ato konfiskuan sasi të mëdha armatimi, nga granata hedhësi deri te eksplozivat. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla tha se me sulmin në Banjsk, Serbia tentoi të aneksonte pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Vučić tha se sulmi në Banjsk kreu një grup i serbëve të dëshpëruar lokal dhe akuzoi Kurtin për, siç u shpreh, terrorizimin e serbëve në veri të Kosovës. Ai mohoi se Serbia ka gishtë në ngjarje në Banjsk dhe tha se do t'i bëj hetimet e veta. Ai paralajmëroi po ashtu se shteti serb do të ngrejë akt akuzë kundër Milan Radojčićit, politikan dhe biznesmen nga Kosova i cili e pranoi përgjegjësinë për organizimin e grupit të armatosur në Banjsk, por mohoi se ka marrë ndonjë ndihmë nga Beogradi. Pas sulmit në Banjsk, Serbia grumbulloi trupa ushtarake në kufi me Kosovën, gjë që u dënuan nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat e cilësuan si veprim shumë destabilizues. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, NATO arriti praninë e forcave të saj në kuadër të misionit KFOR në Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare u bëri thirrje të dyja palëve që të kthehen në rrugën diplomatike, për t'i bindur ato përfaqësues të SBA-s, BE-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, që ndruan më 21 tetor në Prishtinë dhe në Beograd. Burimet diplomatike në Bruksel i than Radios Evropa e Lirë se emisarët përëndimor paraqitën disa propozime dhe kërkesa konkrete para Kurtit dhe Vučićit, të cilat ata duhet t'i përmbushin brenda një afati shumë të shkurtër. Si Kurti, ashtu edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani, insistojnë tani se dialogu duhet të vazhdoj vetëm pasi Serbia të sankcionohet për sulmin në 24 shtatorit. Ne kur nuk do të heqim dorë nga dialogu si mënyrë për t'i zgjidhur dallimet mes nesh, tha Osmani në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajtur më 23 tetor.
Kosova dhe Serbia kanë këmbyer akuza gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ku u diskutua për raportin për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres. Përderisa Serbia mohoi çdo përfshirje në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk dhe tha se ngjarjet ishin rezultat logjik i terrorit ndaj serbëve, Kosova tha se më 24 shtator ishte cak i agresionit nga Serbia. Më shumë detaje nga Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë paraqitjes para Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara tha se Serbia dëshiron territor të Kosovës, por nuk do ta marr kurrë. Ne duam paqe dhe Serbia e dëshmoi me 24 shtator se do luftë, por ne nuk do ta lejojmë të ndodhë kjo, tha Osmani. Sipas Osmanit, me 24 shtator plani ishte i destabilizimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe jo vetëm i Kosovës. Osmani tha se burim kryesor i financimit armatosjes dhe trajnimit të grupit armatosur në Banjs është Republika e Serbisë. Çfarë dëgjuam nga Serbia sot ishte minimizimi i aktit të agresionit ndaj Kosovës, tha Osmani. Me 24 shtator një grupi sërbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rështerin Afrim Bunjaku. Nga shkëmbimi i zjarrit u vran edhe 3 sulmues sërb. Presidentja e Kosovës ju drejtua me një mesazh sërbëve që jetojnë në Kosovë duke u thënë se Kosova është shtëpia e tyre. Ai tha se Kosova është e përkushtuar për paqe dhe mbetet e angazhuar për dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga dialogu si mënyrë për të zgjedhur dallimet mes nesh, tha Osmani. Ndërkaq kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia nuk ka qenë e përfshirë në sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Brnabić tha se hetimet do të tregojnë se 2 nga 3 sulmuesit serb që u vranë gjatë përleshjeve janë vrarë pasi janë dorëzuar. Brnabić tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kusht për zbatimin e marrëveshjeve të tjera nga Serbia. Asociacioni është një element i pashmangshëm për zbatimin e çdo marrëveshje tjetër, tha ajo. Kosova dhe Serbia kanë arritur me 2013 dhe 2015 dy marrëveshje për asociacionin, por gjykata kushtetuese ka gjetur se marrëveshja e vitit 2015 nuk është plotësisht në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit dhe duhet të harmonizohet përmes akteve nënligjore. Qeveria e Kosovës druan se asociacioni mund të cenojë funksionalitetin e shtetit. Kosova, sipas kryeministres serbe Ana Brnabić, ka 3 mesazhe për serbet dhe komunitetin ndërkombëtar. Mesazhi i parë sipas saj është që serbet që janë larguar nga Kosova pas luftës 1999 nuk janë të mirëpritur që të kthehen. Mesazhi i dytë, serbet që jetojnë në Kosovë duhet të largohen dhe mesazhi i tretë, marrëveshjet e arritura nuk do të zbatohen. Ajo akuzoi Kosovën për fushat të dhunshme ndaj serbëve duke pretenduar se vitin e kaluar ka ndodhur mbi 400 incidente ndërtnike. Ndërkaq përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Robert Wood tha se duhet të ketë përgjegjësi të plotë në bazë të ligjit për personat të përfshirë në sulm. Personat që janë larguar për në një shtet të tretë duhet të ekstradohen dhe të ndiqen penalisht, tha përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA-ja tha po punon nga afër me Bashkimin Evropian dhe partnerët e NATO-s për të ndihmuar qeveriu i Kosovës i banuar me shumicë serbe të jetë qet. Washingtoni u bëri thirrje palëve që të kthehen në dialog të përgatitur që të ndërmarrin hapa konkret përpara. Është e rëndësishme që palët të bëjnë përparim në të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog, tha ambasadori amerikan. Gjatë takimit SBA-ja përsëriti qëndrimin se UNMIK-u nuk ka rol në Kosovë dhe një herë kërkoi që të përfundojë mandati i këtij misioni. Në të kaluarën edhe Kosova ka kërkuar që mandati i UNMIK-ut në Kosovë të përfundojë.
Serbët në Kosovë së shpejti do të kenë një parti të re politike e cila do të veprojë në të gjitha zonat e banuara me shumicë serbe në veri dhe jug të lumit Ibër me qëllim të mbrojtjes së interesave të tyre. Bëhet fjalë për partinë Lëvizja Popullore Serbe e cila është themeluar si alternativë ndaj listës serbe nga Branimir Stojanović, aktivist politik nga jugu dhe Milija Bishevac nga veriu i Kosovës. Lista serbe e cila ka mbështetjen e Beogradit ishte deri më tani opsioni i vetëm politik që funksiononte në të gjitha mjediset e banuara me serb në Kosovë. Ne duam të ndërtojmë një organizim të ri politik që do t'i përfaqësoj interesat e njerëzve nga të gjitha komunitetet serbe në mënyrë të arsyeshme dhe racionale, thot Branimir Stojanović në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, ai nuk deshi t'i zbuloj emrat e personave që përveç ti dhe Bishevacit do të kenë rol në këtë lëvizje. Një nga themeluesit e listë serbe ishte edhe Branimir Stojanović, i cili pas largimit nga kjo parti u bë kundërshtar dhe kritik i saj. Si Pikërisht deklaroi vet Stojanovic, ai u largua nga lista serbe sepse më nuk pajtohej me politikën e tyre. Në zgjedhjet lokale të Kosovës në vitin 2021, ai ishte kandidati pavarur për kryetar të Graçanicës. Po atë vit Milija Bishevac mori pjesë në zgjedhjet në Zubin Potok në veri të Kosovës me iniciativën e tij qytetare për Zubin Potokun, ku hyri në kuvendin komunal si këshilltar. Ne duam të ofrojmë një alternativë, të tregojmë se si duhet të jetë, jo vetëm të jemi kundër diçkaje, por të jemi në interes të njeriu të thjesht, tha Stojanovic. Tekstin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga gazetarja jon Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Derisa alternativat e reja politike serbe po afrohen, lista serbe siç ka njoftuar sot do të mbaj kuvendin e partisë. Nga kjo parti nuk është saktësuar se cili do të jetë rendi i ditës, por mediat lokale në gjuhën shqipe në Kosovë raportuan më herët se lista serbe do të zgjedh kryetarin dhe kryesin e re. Deri më 29 shtator, nën kryetari listës serbe ishte Milan Radojičić, i cili mori përgjegjësinë për sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk afër Zveçanit nga një grup i armatosur serbësh ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku. Lista serbe deri më tani nuk është distancuar publikisht nga Radojičići dhe as nuk ka reaguar pas dorëheqjes së tij. Vazhdojmë me lajme nga konflikti mes Izraelit dhe Hamasit. 6 punëtorë të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinez janë vrarë në 24 orët e fundit në Ripin e Gazës, njoftoi sot zyra e OKB-s për çështje humanitare. Në përgjithësi 35 anëtarë të kësaj agjencie janë vrarë që nga 7 tetori ku nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit. Punëtorët humanitar nuk janë kursyer nga bombardimet e pareshtura izraelite në 2 javët e fundit në Gazë, të cilat ushtria izraelite po i kryen pas si grupi militant Hamas e kreu njërin prej sulmeve më vdekjeprurëse në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Që nga fillimi luftimeve, së paku 16 punëtorë shëndetësor janë vrarë në detyr, bashkë me 35 antar të stafit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinez, tha zyra e OKB-s për çështje humanitare. Hamasi i ka liruar dy gra të moshuara izraelite të cilat pombaheshin peng në Gaza. Qeveria Izraelit njoftoi mbrëm se këto dy gra 79 dhe 85 vjeqe u liruan si që than nga duart e organizatës terroriste Hamas. Pengjet e liruara u dërguan në pikalimin kufitar me Egjiptin Rafah, nga ku u morën me ambulanca, si pas pamjeve të shfaqura nga televizioni egjiptian. Ato bashkë me bashkëshortet e vetë u rëmbyen nga shtëpit e veta në qytetin afër kufirit me Gaza. Gazën, Nir Oz nga militantët e Hamasit gjatë sulmit të tërbuar të 7 tetorit. Bashkëshortet e tyre të moshës 83 dhe 84 vjeqe nuk janë liruar. Raportohet se Hamasi nuk ka marrë asgjë në këmbim për lirimin e dy pengjeve, të cilat u lanë të lira pak ditë pasi Hamasi i kishte liruar një grua amerikane me të bijen. Hamasi dhe grupet e tjera militante në Gaza besohet i rëmbyen rreth 220 njerëz, përfshirë një numër të pakonfirmuar të të huajve dhe personave me dy shtetësi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u zotua sot se nuk do ta lërë Izraelin vetëm në luftën e tij kundër militantëve, por paralajmëroi për rreziqet e përshkallëzimit të luftës në konflikt rajonal. Pasi u takua me familjet e viktimave franceze në aeroportin e Tel Avivit, Macron i tha gjatë një bisede me presidentin e Izraelit Isaac Herzog në Jeruzalem se Franca qëndron krah për krah me Izraelin dhe se synimi i parë duhet të jetë lirimi i pengjeve në Ripin e Gazës. Ne duam që ju të jeni të sigurt se nuk do t'ju braktisim në këtë luftë kundër terrorizmit, është detyra jon të luftojmë kundër terrorizmit pa asnjë huti dhe pa zgjeruar këtë konflikt, tha Macron. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje Izraelit të jetë i matur në operacionet ushtarake në Ripin e Gazës pas sulmeve të 7 tetorit nga grupi militant Hamas në qytetet jugore izraelite. Në veçanti ka rëndësi, siç e ka theksuar vazhdimisht presidenti Biden, që ushtria e Izraelit i përmbahet ligjit ndërkombëtar për fshirë ligjeve të cilat kërkojnë shmangjen e vdekjeve dhe vuajtjeve të popullatës civile, ka shkruar Obama në platformën online Medium. Obama teksoj se pas brutalitetit të papërshkrueshëm nga Hamasi, Izraeli ka të drejtë të mbrojë qytetarët e vet nga dhuna e tillë, duke shtuar se bota po shikon me vëmendje. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.